Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Χαιρόμαστε και αγαλόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Και ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Είναι ο περιπατών εν το μέσο των επτά λιχνιών των χρυσών. Είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Και ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Παλαιά ο οίκος του Θεού ήταν ο ναός Σολομώντος. Εκεί μαζευόταν ο λαός για να λατρέψει τον Κύριο. Σήμερα ο οίκος του Κυρίου είναι η εκκλησία του Χριστού. Και κάθε φορά που συνέρχεται η εκκλησία του Χριστού επί το αυτό, ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Και καθώς μπαίνουμε στην πόρτα, αυτό λέω κάθε φορά, Κύριε, ήρθα να σε συναντήσω. Ο πρώτος λόγος που ερχόμαστε σε αυτόν τον τόπο, και αν δεν είναι αυτός και βρεθεί κάποιος άλλος αργότερα, όπου μαζευόμαστε, ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Ήρθαμε να του μιλήσουμε και να μας μιλήσει. Ήρθαμε να ακούσουμε τη φωνή του και ήρθαμε να νιώσουμε το άγγιγμά του. Θα ήθελα να διαβάσουμε, αδερφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το ΙΤ κεφάλαιο και 21 εδάφιο, σελίδα 865. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ΙΤ κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο, 21 εδάφιο, σελίδα 865. Και προσαλθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αναμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Διότι η βασιλεία των ενών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, όσοι θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ό,τι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλωση αποδώσει. Σπλαχνιζείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήρθε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, ως εχρεώστη αυτόν 100 δινάρια. Και πια σε αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλωση αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, εασώ αποδώσει το οφειλόμενον. Ιδότες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γινόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ερθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλούσε σε αυτόν, ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάμεις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκκαρδία σας, έκαστος στον αδερφόν αυτού τα πτέσματα αυτών». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο από την αρχή το ΙΤ, και σε αυτό φαίνονται οι ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα ανάμεσα στους αδελφούς. Και βέβαια το κεφάλαιο ξεκινάει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Πώς? Πήγαν οι μαθητές και ρωτάνε τον Κύριο, ποιος είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών? Δεν τσακώνονται μεταξύ τους, αλλιώς αργότερα εκεί στο τραπέζι πριν να σταυρωθεί ο Κύριος έγινε φιλονικία μεταξύ αυτών. Εδώ δεν είναι φιλονικία. Εδώ έχουν μια απορία. Τώρα θα γίνει όπου να είναι η Βασιλεία. Αυτό έχουν στο μυαλό τους. Όπου να είναι έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Και ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος? Ο Πέτρος. Να σκεφτούμε ότι τους έχει καλέσει, τους έχει καλέσει αποστόλους, τους έχει αποστείλει, έχουν εκβάλει δαιμόνια. Ο Πέτρος, θα λέγαμε, στα προσόντα του προηγείται, γιατί είπε, «Κύριε, αν είναι, είσαι εσύ», όταν στο ΙΣ, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο ΙΕ, λέει, «Αν είσαι εσύ», λέει, «Κύριε», που καθώς περπατάει ο Κύριος στη θαλασσοταραχή επάνω στην τρικυμία, «αν είσαι εσύ, πες μου», λέει, «να έρθω να περπατήσω επάνω στα κύματα». Και αρχίζει ο Πέτρος και περπατάει πάνω στα κύματα. Μόνο αυτός είχε αυτό το πράγμα. Στο ΙΖ κεφάλαιο, οι τρεις, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τους παίρνει ο Κύριος και ανεβαίνει στο όρος και εκεί βλέπουν τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ακούνε τη φωνή από τον ουρανό. Βλέπουν τον Μωυσή και τον Ηλία. Και αφού έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα, ποιος άρα είναι μεγαλύτερος? Τώρα λειτουργούν και οι 12 με ένα συγκεπτικό. Είμαστε σίγουρα στη βασιλεία και το ερωτηματικό είναι ποιος είναι μεγαλύτερος. Έχουμε εξασφαλίσει την είσοδό μας και τώρα είναι ποιος θα είναι μεγαλύτερος. Και ο Κύριος, αντί για απάντηση, παίρνει ένα μικρό παιδί, το βάζει ανάμεσά τους και τους λέει: εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν μπορείτε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν τους απαντάει στο ερώτημα ποιος είναι μεγαλύτερος. Ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός. Δεν απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Τους λέει ότι κινδυνεύεται να μην απέξω. Θα πει κάποιος, α, το καταλάβαμε Κύριε. Δεν το καταλάβανε, γιατί στο επόμενο κεφάλαιο, στο κάπα κεφάλαιο, ανεβαίνουν στην Ιερουσαλήμ, ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού εμελευτή θα φανεί, και ο Κύριος, και έρχονται η μητέρα του Ζεβεδαίου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη: Κύριε, τώρα που θα πας στην Ιερουσαλήμ, κάτσε να πες να καθίσει ένας γιος μου δεξιά σου και ένας γιος μου από αριστερά σου. Και ο Κύριος βέβαια είπε αυτό: δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριο το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι? Λέγουσι προς αυτόν δυνάμεθα. Και ο Κύριος λέει: το με ποτήριο θα το πιείτε, το βάπτισμα θα το βαπτιστείτε. Και προσέξτε, δίνει μια απάντηση ο Κύριος η οποία με εκπλήσει. Τι τους λέει? Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν μου ανήκει εμένα. Δηλαδή, Κύριε, δεν το κανονίζεις εσύ? Δεν έχεις αυτή την εξουσία? Είσαι με δόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγή, είπε. Αλλά βλέπετε η θέση του Κυρίου. Αλλά σε όσους είναι ετοιμασμένο από τον Πατέρα μου. Αυτό το κανονίζει ο Πατέρας μου. Και παίρνει μια θέση ο Κύριος και μας καλεί ο Κύριος να καταλάβουμε πώς σκέφτεται εκείνος για να του μοιάσουμε. Πώς σκέφτεται εκείνος για να αλλάξουμε και εμείς να μοιάσουμε σε εκείνον. Το είπα και χθες, ήμουν σε Αλαμίνα. Πολλά πράγματα στη ζωή μου, εάν με έβαζε ο Θεός να κάνω όλα αυτά που βλέπω μέσα στη γραφή και μου λέει: κοίταξε, με τη λογική σου κάνε αυτό το οποίο νομίζεις. Τι θα έκανες αυτό που έκανα εγώ εδώ πέρα? Εγώ θα τα έκανα ανάποδα. Όχι δεν παραδέχομαι το θέλημα του Θεού, αλλά για το μυαλό μου τόσο κόβει. Είναι πολύ περιορισμένο και πολύ πεπερασμένο. Και τώρα μας καλεί ο Θεός να αφήσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς και να μπούμε στον τρόπο που σκέφτεται ο Θεός. Να μπούμε στον δικό του τρόπο, στη δική του συμπεριφορά, να αποκτήσουμε το νου του Χριστού και το πνεύμα του Χριστού. Εδώ πέρα έρχεται ο Πέτρος και ρωτάει: Κύριε, πόσες φορές αναμαρτήσει ο αδελφός μου? Προσέξτε, δεν ρωτάει πόσες φορές αναμαρτήσει ο πλησίον μου. Τον πλησίον το θυμάστε πότε τον αναφέρει ο Κύριος? Εκεί που μιλάει για τον καλό Σαμαρίτη. Ήρθε εκείνος ο νομικός για να τον πειράξει. Ποια είναι η προτυπασία των εντολών? Θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδίας, ψυχής, ισχύος και διανύσεις. Ο Κύριος το απαντάει σαν να μην τον πειράζει, σαν να είναι ο καλύτερος φίλος του. Και ξέρετε, σε αυτές τις απαντήσεις που δίνει ο Κύριος όταν τον πειράζουνε, παίρνουμε διδασκαλία εμείς σήμερα. Αυτές οι απαντήσεις έχουν μείνει σε εμάς. Και ο Κύριος εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τους πειράζοντες για να διδάξει εμάς. Δεν το εκμεταλλεύεται όμως. Ο Θεός είναι αγαθός. Εμείς εκμεταλλευόμαστε, εμείς σκεφτόμαστε πονηρά, εμείς πάμε πέντε σκέψεις παραπάνω. Απλώς ο Κύριος πάει να τον πειράξουν και εκείνος δεν πειράζεται. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Στην πνευματική ζωή και μέχρι να φτάσουμε να έρθει ο Κύριος, ένα είναι το ζητούμενο, να του μοιάσουμε. Πρώτα να καταλάβουμε ποιος είναι, να μας αποκαλυφθεί, να μας φανερωθεί, να τον αγαπήσουμε και να τον μιμηθούμε σε όλα. Καμιά φορά μας αρέσουν ορισμένα πράγματα του Κυρίου. Α, εγώ θα ήθελα να σταματάει η θάλασσα. Ωραίο. να βγάζω δαιμόνια, να σηκώνονται παραλυτικοί, να θεραπεύονται οι λεπροί. Ναι, αλλά ο Κύριος δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κύριος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Είναι και αυτό. Αυτό είναι ο Κύριος. Είναι και αυτό. Πάσχον δεν είναι πύλη, αλλά παρέδεται αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Και τώρα μας καλεί ο Κύριος να του μοιάσουμε. Πρώτα να μας αποκαλυφθεί διά του Πνεύματος του Αγίου. Πολλές φορές λέμε να λάβω Πνεύμα Άγιο. Γιατί θέλω να λάβω Πνεύμα Άγιο? Για να λέω ότι είμαι βαπτισμένος και αδερφοί, εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο. Δόξα τον Κύριο, δεν είμαι σαν αυτό που δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο και τον έχουμε τον άλλο που δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο στην απέξω. Όχι στην απέξω, λίγο πίσω από το παραβάν. Όχι, το θέλω το Πνεύμα το Άγιο για να γνωρίσω τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Και τι μας χάρισε ο Θεός? Το πρώτο που μας εχάρισε είναι ο Ιησούς Χριστός. Αφού ο Θεός εχάρισε σε εσάς τον Χριστό, πώς μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει εσάς τα πάντα? Μας έχει χαρίσει τον Χριστό και τώρα αυτόν τον Χριστό θέλω να τον καταλάβω. Θέλω να αποκαλύπτεται στη ζωή μου, να μου φανερώνεται και εγώ να μεταμορφώνομαι. Πώς να μεταμορφώνομαι? Να του μοιάζω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε, ο Χριστός ήρθε για να αποκαταστήσει τη σχέση μεταξύ ημών και του Θεού, αλλά και μεταξύ μας. Πόσο έχω αφήσει τον Χριστό να επηρεάζει τη ζωή μου, να με αλλάζει, να του μοιάζω? Εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος ρωτάει, δεν ρωτάει πόσες φορές αναμαρτήσει ο πλησίον μου, και θυμάστε τώρα, θέλεις αγαπά Κύριο, ο Κύριος απαντάει στον πειράζοντα αυτόν νομικό, θέλεις αγαπά Κύριο Θεός σου, ξέρεις καρδίας, ψυχής, ισχύος, διανοίας, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν. Αυτός ήθελε να δικαιώσει. Και ποιος είναι ο πλησίον? Και ο Κύριος λέει την ιστορία αυτή του Σαμαρίτη, του καλού Σαμαρίτη. Ήταν ένας άνθρωπος που πήγε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, επιρρέπησε ληστές, το γυμνώσανε, τον καταπληγώσανε, το αρπάξανε τα πράγματα. Ήρθε ένας ιερέας, τον είδε, έφυγε. Ήρθε ένας Λεβίτης, ήρθε, έφυγε. Και ήρθε και ένας Σαμαρίτης, ο οποίος τον εσπλαχνίστη, κατέβηκε από το ζώο και τον υπηρέτησε. Εδώ πέρα το πρόβλημα δεν είναι η σχέση τους. Τα σπλάχνα του όμως κάνουν τον άνθρωπο αυτό να κατέβει να τον υπηρετήσει. Δεν το έχει φταίξει ο πληγωμένος. Δεν είναι σε αντιδικία. Δεν τον έχει ξαναδεί. Άλλο αυτό. Ο πλησίον λοιπόν είναι ο καθένας που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας. Εδώ πέρα όμως το πρόβλημά μου είναι ο αδερφός μου. Δεν είναι ο πλησίον μου. Και ο Κύριος ένα από αυτά που είπε, ταύτην την εντολή έδωσα σε εσάς, να αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Όπως με έχει αγαπήσει ο Χριστός, καλούμε και εγώ να αγαπήσω τον άλλον, τον αδερφό μου όμως. Και λέει τον αδερφό μου, με τον αδερφό μου είμαι πολλές ώρες μαζί. Από μικρά παιδιά έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές, τα έχουμε ξαναβρει. Μπορεί να έχουμε παίξει και ξύλο καμιά φορά. Λέω για τον σαρκικό αδερφό. Αλλά πάντα είμαστε μαζί. Και είμαστε και πολλές ώρες μαζί, έτσι ώστε να ξέρω τα κουσούρια του. Να ξέρει τα κουσούρια μου. Να ξέρει τα ελαττώματά του, να ξέρει τα ελαττώματά μου. Τον έχω, που λένε οι άνθρωποι. Τον έχω. Και τώρα θα έρχεται ο Κύριος και λέει, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να μάθεις να ζεις μαζί του. Το πρώτο πράγμα, η πρώτη αμαρτία που συνέβη καθώς ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από τον Παράδεισο, ξέρετε ποιο ήτανε? Διαταράχθηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Δεν λέει η πρώτη αμαρτία είναι η πορνεία, η μοιχεία, την κλεψιά. Όχι. Η πρώτη αμαρτία ήταν αυτό. Είδε ο Άβελ και πρόσφερε προς το Θεό. Πήγε και ο Κάιν να προσφέρει προς το Θεό. Και το μεν Άβελ την προσφορά δέχτηκε ο Θεός. Την προσφορά του Κάιν δεν τη δέχτηκε. Και επειδή θύμωσε και αγανάκτησε, νομίζει ότι αν σκοτώσει τον αδερφό του θα είναι αυτός. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Θεός τον ελέγχει και γίνεται πλανήτης και φυγάς. Σθένων και τρέμων θα είσαι πάντοτε, του λέει. Τώρα ο Χριστός έρχεται εδώ στη γη για να φτιάξει τη σχέση μας με τον Θεό και τη σχέση μας μεταξύ μας. να τα βρούμε μεταξύ μας. Πόσες φορές αναμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου θα το συγχωρέσω? Έως επτάκι φτάνει? Αισθάνεται ότι έχει πιάσει το μάξιμουμ. Έχει πιάσει κορυφή τώρα. Αλλά ο Κύριος του λέει, δεν σου λέω εγώ ως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Και τότε λέει ο Κύριος, για να τους το εξηγήσει, για να τους δώσει να καταλάβουν και να τους βάλει σε μία τάξη στο μυαλό τους τι πώς είναι τα πράγματα. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα. Ποια είναι η ερώτηση που κάνουν και ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο? Ποιος είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Όλοι πάμε και θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Ο αγώνας όλων, και είμαστε γι' αυτό αυτό το βράδυ εδώ πέρα, για να μπούμε σε αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Για να μπορούμε να μπούμε και να σταθούμε εκεί πέρα μέσα, θα πρέπει να μάθουμε τους κανόνες. Αυτή η βασιλεία είναι διαφορετική από τις βασιλείες των ανθρώπων. Διαφέρει στον τρόπο, διαφέρει στην περιφορά, διαφέρει στα πάντα. Και μας καλεί ο Κύριος να μάθουμε τους κανόνες της βασιλείας των ουρανών. Για να καταλάβουμε ένα παράδειγμα. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη τον ξεναγεί, εκείνος που τον ξεναγεί στον ουρανό, και μόλις του δείχνει ορισμένα πράγματα πάει να τον προσκυνήσει. Οπ, του λέει, σταμάτα. Εδώ πέρα, του λέει, δεν προσκυνάμε όποιον να είναι. Είναι εντυπωσιασμένος ο Ιωάννης. Τώρα ο Ιωάννης είναι 95 χρονών. 90, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Είναι πολύ μεγάλος. Έχει ζήσει 60 χρόνια αφού ο Χριστός έχει φύγει. Ξέρει πολύ καλά τη διδασκαλία. Είναι, ονομάζεται Ιωάννης ο Θεολόγος, τον ονομάζουν θεολόγοι. Γιατί μίλησε για τον Κύριο. Το Ευαγγέλιο του είναι καταπληκτικό. Οι επιστολές του, η αποκάλυψη του δίνει ο Κύριος. Και όμως πέφτει σε αυτό το λάθος και του λέει, εδώ πέρα πρόσεξε, δεν προσκυνάμε ο ένας τον άλλον. Τον είδε δόξα αυτόν ο οποίος τον ξεναγούσε. Τον Θεό προσκύνησε. Τώρα, αδελφοί, ξέρετε για πού πάμε? Να καθίσουμε στο τραπέζι που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για όλους τους Αγίους. Εκεί θα είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, οι προφήτες, η Ισαΐας, η Ιερεμίας, οι Απόστολοι. Όλοι εκεί θα είναι. Και θα είμαστε κι εμείς. Το έχουμε σκεφτεί. Το έχουμε σκεφτεί. Πάμε γι' αυτό το λόγο. Να βρεθούμε σε αυτό το τραπέζι και το λέμε κάθε Κυριακή. Ευλόγησε τον άρτο τούτον, τουλάχιστον έτσι προσεύχομαι, καθώς τον παίρνω στα χέρια μου, που είναι το σώμα σου, και αξίωσε μας, Κύριε, να βρεθούμε στο τραπέζι που έχεις ετοιμάσει για μας. Το λέμε, δεν το λέμε κάθε Κυριακή, το λέμε. Και ετοιμάζουμε και την καρδιά μας για να πάρουμε από το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Έχουμε σκεφτεί πώς θα είναι σκηνή το τραπέζι? Έχουμε σκεφτεί όταν καθόμαστε τραπέζι κάτω που έχετε ωραίο έτσι κατόι που λένε, και καθόσαστε όλοι μαζί, τι σκεφτόμαστε για τον αδελφό, την αδελφή, ποιος ήρθε, ποιος δεν ήρθε, ποιος κάθισε δίπλα με ποιον, ποιος μουσμουράει με τον άλλον? Α, ξέρω εγώ τι λέει αυτός. Δεν μπορεί να σκεφτόμαι έτσι εκεί. Δεν μπορεί να έχω τέτοια σκέψη εκεί πέρα. Τίποτα το μιένο δεν θα μπει εκεί. Ουδέν ανάθεμα θα είναι εκεί πέρα. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί επάνω μέσα σε αυτή την παρουσία του Θεού. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Και τώρα εδώ πέρα ζούμε σε ένα εργαστήριο, σε ένα πανεπιστήμιο, όπου μαθαίνουμε. Τι μαθαίνουμε? Να μοιάσουμε στο Χριστό. Μαθαίνουμε την αγάπη του Θεού που υπερβαίνει κάθε γνώση. Ομοιώθη λοιπόν αυτή η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό με τους δούλους αυτού. Και βρέθηκε εκεί πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος χρόσταγε μοίρια τάλαντα. Το μοίρια τάλαντα είναι ένα αμύθιτο ποσό το οποίο δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει κανένας εργαζόμενος. Και ο Κύριος εκείνος είπε να πωληθεί αυτός, η γυναίκα, πάντα όσα είχε, για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Να το πουλήσουμε, βάλτε το εκεί πέρα στο σκλαβοπάζαρα, αυτό του αξίζει, χρωστάει, να βγάλουμε με λεφτά, όσο και να δουλεύει δεν πρόκειται να το βγάλει, για να πάρουμε κανένα φράγκο. Όμως εκείνος ο δούλος πεσών προσεκίνει αυτόν τον κύριό του και λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλωση αποδώσει. Μακροθύμησε και θα στα δώσω όλα πίσω. Αυτό δεν είναι σωστό ότι θα τα δώσει, δεν μπορεί. Δεν έχει αυτή την ικανότητα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Κύριος είναι να μακροθυμήσει. Όμως ο Κύριος αυτός, ο βασιλιάς αυτός, τον είδε πώς παράζει, τον είδε πόσο υποφέρει και εσπλαχνίστη αυτό. Προσέχω να την κρατήσουμε αυτή τη λέξη. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειο αφήκε εις αυτόν. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Κύριο αυτό να ελευθερώσει το δούλο του? Τα σπλάχνα του, η αγάπη του. Τι έκανε το Χριστό να κατέβει εδώ στη γη? Τα σπλάχνα του, η αγάπη του. Και τώρα ο Χριστός γίνεται παράδειγμα σε μας και εμείς θέλουμε να γίνουμε μιμητέ του Ιησού Χριστού. Θέλουμε να το μια μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Και ξέρετε αδελφοί, ό,τι μας ζητάει ο Κύριος το έχει κάνει πρώτα εκείνος. Δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο μας ζητάει, γιατί ο δρόμος μέσα στον οποίο περπατάμε τον έχει ανοίξει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Πολλές φορές περπατάμε σε δρόμους δικούς μας και νομίζουμε ότι είμαστε στον καλύτερο δρόμο, οι καλύτεροι χριστιανοί, αλλά το δρόμο του Χριστού τον ζητάμε. Λίγοι είναι αυτοί που τον βρίσκουν. Όταν το πρόσεξα, το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές. Αλλά όταν πρόσεξα ότι λίγοι είναι αυτοί που τον βρίσκουν, λέω, Κύριε, ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι? Εύκολα μπορούμε να πούμε, είμαι κι εγώ. Ο Σπύρος Φέγκος που κηρύττω κάθε Κυριακή από το 2002 και αρχίζουμε και λέμε για τον εαυτό μας πόσο καλοί είμαστε. Όχι, δεν λέει έτσι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι λίγοι είναι αυτοί που τον βρίσκουν. Δηλαδή πώς μπορώ να τον βρω? Τι μπορώ να κάνω για να βρω αυτό το δρόμο και για να είμαι πάντα μέσα σε αυτό το δρόμο? Όχι όποτε μου αρέσει μπαίνω, όποτε μου αρέσει βγαίνω. Έτσι θα το βρεις ποτέ, θα το χάνεις πάντα. Πώς γίνεται να τον βρίσκω αυτόν τον δρόμο? Το Ευαγγέλιο λέει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας, ο ετών λαμβάνει. Ο ζητών ευρίσκει. Ποιοι θα το βρούνε? Αυτοί που το ζητάνε. Αυτοί θα βρουν το δρόμο του Θεού. Και ξέρετε, στο Σοφωνία, άμα διαβάσετε, το λέει και σε άλλους προφήτες, αλλά ο Σοφωνίας το λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ακούστε τι λέει. Ότι ο Κύριος είναι εναντίον αυτών που λατρεύουν τα είδωλα, εναντίον που προσκυνούν στα δώματα τη στρατιά του ουρανού, τους προσκυνούντας και ομνίοντας τον Κύριο και τους ομνίοντας στο Μαλχόμ, τους εκκλίνοντας από όπισθεν του Κυρίου, και είναι εναντίον των μη ζητούντων των Κύριων, μη δε εξερευνώνται σε αυτόν. Δεν το ζητάνε και δεν εξερευνούν να δουν είμαι στην οδό την αληθινή. Τι ζητάνε? Άλλα πράγματα. Και βέβαια κι εγώ μην νομίζω ότι είμαι καλύτερος. Μέχρι κάποιας ηλικίας αυτό το εδάφιο νόμιζα ότι ο Θεός θα μου τα δώσει όλα. Και ξέρετε τι πιάνε όλα? Ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον αυτού δεν γεμίζει ακούων. Ό,τι ακούω και ό,τι βλέπω το ήθελα. Και άμα δεν μου το δίνε, παραπονιόμουν κιόλας. Έτσι δεν είναι? Α, Κύριε αυτό, α, Κύριε εκείνο, α, Κύριε το άλλο. Αλλά ο Κύριος δεν μας τα δίνει όλα. Τι μας δίνει? Αυτό που είναι τα προζωήν και ευσέβεια. Ο Κύριος ανταποκρίνεται στην αίτησή μας και στην εξήτησή μας όταν ζητάμε εκείνον. Όταν μέσα στην καρδιά μας έχουμε το θέλημα του Θεού. Όταν μέσα στην καρδιά μου θέλω να μοιάσω στον Χριστό, εκεί θα έρθει ο Κύριος να ανταποκριθεί σε μένα. Εάν κάποιος με αγαπάει, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και θέλει αγαπήσει αυτόν ο πατήρ. Και θέλω, τι θα κάνει σε αυτόν ο Κύριος? Θα δώσει θαύματα. κήρυγμα. Εξουσία να πατέ επάνω όφεων και σκορπίων και πάσα δύναμη του εχθρού. Τι άλλο θέλετε εσείς να βάλουμε? Βάλτε ό,τι θέλετε στο μυαλό σας. Τίποτα από όλα αυτά όμως. Θα φανερώσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή του χριστιανού είναι να φανερώνεται ο Χριστός στη ζωή σου. Να έρχεται κάθε φορά εκεί που αδυνάτησες, εκεί που έπεσες, εκεί που έσφαλες, να έρχεται να φανερώνεται και να σε ελευθερώνει. Να ελευθερώνει το μυαλό σου, να ελευθερώνει την καρδιά σου, να σε βγάζει από τις παγίδες και να φανερώνεται ο Χριστός σε σένα. Δεν υπάρχει πιο ένδοξη στιγμή, πιο όμορφη στιγμή από το να έρχεται ο Χριστός και να ανακαινίζει τον εαυτόν μας. Να μας μεταμορφώνει και να μοιάζουμε σε αυτόν. Να βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας κοντά στον Κύριο. Να αγάλεται η ψυχή μας και να αγαλιάται στο πρόσωπο του Κυρίου. Και όλα τα άλλα θα στα προσθέσει, θα στα δώσει ο Κύριος. Σημεία θα παρακολουθούν τους πιστεύσαντας. Με τον ονόματι που θέλουν σε εκβάλλει δαιμόνια, θέλουν συλλαλή νέας γλώσσας, όφης θέλουν σε πιάνει και αν θανάσει μόνοι ποιος δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουν σε επιθέτει τα σχήρας και θέλουν σε ιατρεύεστε. Α, αδερφέ, όλα αυτά είναι ωραία. Δεν σου λέει να κυνηγάς αυτά. Σημεία θα παρακολουθούν τους πιστεύσαντας. Αυτά θα έρχονται να σε βρίσκουν. Δεν κυνηγάς αυτά, κυνηγάς τον Χριστό. Κυνηγάς τον Κύριο, κυνηγάς την παρουσία του Θεού. Κυνηγάς να δεις πού είναι ο Χριστός και εγώ θέλω να είμαι εκεί πέρα. Πολλές φορές οι χριστιανοί ασχολούνται με θεολογικές γνώσεις, σχατολογικές γνώσεις. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Χριστός είχε άλλα αδέρφια ή δεν είχε? Γιατί μεγάλος ο κομμός. Οι διαμαρτυρόμενοι πεντηκοστιανοί κλπ. Λέμε ότι εμείς λέμε ότι ο Χριστός είχε και άλλα αδέρφια από τον Ιωσήφ. Οι Ορθόδοξοι λένε όχι. Αλλά κανένας δεν σκέφτεται και δεν συμμερίζεται, λέει, ποιοι είναι αδερφοί μου και μητέρα μου, οι ακούοντες το λόγο μου και πράττοντες αυτόν. Το μήνυμα αυτό του Ευαγγελίου το έχουμε σβήσει. Και τσακωνόμαστε όλοι για το άλλο. Το ζητούμενο τι είναι? Να ανήκω στην οικογένεια του Χριστού. Να ανήκω στον Κύριο. Τώρα αν είχε άλλα αδέρφια, δεν είχε άλλα αδέρφια, εντάξει. Δεν μας πειράζει, ούτε μας προσθέτει, ούτε μας αφαίρει. Είμαι όμως στην οικογένεια του Κυρίου. Λέει ο Κύριος ότι αυτός είναι αδερφός μου και μητέρα μου και μητέρα μου και πατέρας μου. Ανήκω στην οικογένεια του Χριστού, με γνωρίζει ο Χριστός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πρέπει, αδελφοί, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Ο Κύριος αυτός πλαχνιστής απέλησε αυτόν τον ευσελεύθερο και το δάνειο αφήκε εις αυτόν. Δεν χρωστάς τίποτα. Αν είχαμε σήμερα 1 εκατομμύριο, ένας εργάτης στην τράπεζα, δάνειο, πάει ένα πρωινό και λέει, δεν χρωστάς τίποτα. Είσαι καλά, για ξανακοίτα τη μηχανή σου. Για άνοιξε ξανά το κομπιούτερ σου. Δεν χρωστάω τίποτα. Και το κυριότερο, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό μας χαρίζει ο Χριστός. Προσέξτε όμως τώρα, αδερφοί. Πρόσεχε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη μεταχειριστείς την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Σου έμαθε ο Χριστός, μας έδωσε ο Χριστός την ελευθερία μας. Αυτή την ελευθερία μου πώς τη διαχειρίζομαι εγώ? Τι την κάνω αυτή την ελευθερία? Τη χρησιμοποιώ σύμφωνα με τις επιθυμίες σαρκός και των διαλογισμών? Την κάνω ό,τι θέλω? Συμπεριφέρομαι όπως θέλω? Ή μπαίνω στα χαρακτηριστικά της βασιλείας των ουρανών? Εδώ είναι η σοφία του ανθρώπου τώρα από εδώ και πέρα. Είναι επιλογή του ανθρώπου αυτό. Μα αδερφέ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι αν δεν μπορώ να κάνω κάτι από το Ευαγγέλιο. Εκεί θα πω, Κύριε, άλλαξέ μου την καρδιά και βοήθησε με να το κάνω. Το θέμα είναι τι κάνω αφού ο Χριστός με αναγέννησε, με έσωσε, με ελευθέρωσε. Πώς χρησιμοποιώ αυτή την ελευθερία την οποία μου χαρίζει ο Χριστός? Γίνομαι δούλος του Χριστού ή γίνομαι υπηρέτης του εαυτού μου? Εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος, αφού εξήλθε, είναι ελεύθερος Τα παιδιά του είναι ελεύθερα, η γυναίκα του ελεύθερη. Γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ, μας ήρθαν όλα καλά. Μας ελέησε. Του χρωστάω ευγνωμοσύνη. Δεν χρωστάμε τίποτα. Μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας από την αρχή. Μπορούμε να φτιάξουμε καινούριο σπίτι. Να χτίσουμε πάλι από την αρχή. Να τρώμε το φαγητό μας και να μην φοβόμαστε μήπως έρθει και μας το πάρουν. Γιατί μήπως έχω τίποτα στην τράπεζα και μου το πάρουν. Γιατί χρωστάμε. Δεν χρωστάμε τίποτα. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τώρα όμως εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζει η σκέψη και ο τρόπος να θα χρησιμοποιήσω αυτή την ελευθερία. Τον άφησε, βγήκε ο δούλος εκείνος και τώρα έτυχε να... Ο σατανάς τα πήγαινε οι άνθρωποι και του φέρε ένα σύνδουλό του που χρωστάγε 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα. 5 χιλιάρικα θα λέγαμε σήμερα. Αν βγάζεις ένα 50 την ημέρα, το μεροκάματο, σε λίγο χρονικό διάστημα, σε 1, 2, 3 χρόνια, κάνοντας και οικονομία, τα βρίσκουμε, θα τα βρούμε. Όμως εκείνος έπνιγε αυτόν και του έλεγε απόδοσμη ό,τι μη χρεωστείς. Ό,τι μου χρωστάς θα μου το δώσεις. Και εκείνος κάνει την ίδια προσευχή στο σύνδουλό του με αυτή που έκανε και εκείνος ο οποίος είναι που τον πνίγει στον Κύριό του. Άμα τα διαβάσετε... Θα λέει να πεσόν ο σύνδουλος αυτού, εις πόδας αυτού παρεκάλευθον. Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλωση αποδώσει. Άμα διαβάσετε το 26 και το 29 εδάφιο, είναι ακριβώς τα ίδια. Λένε και οι δύο ακριβώς το ίδιο. Ο μεν ένας δεν μπορεί να αποδώσει, γιατί το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο άλλος μπορεί να το αποδώσει. Και το άλλο. Δεν λέει ότι δεν χρωστάει. Χρωστάει, κάτι τον έχει φταίξει. Κάτι τον έχει πειράξει. Πράγματι χρωστάει αυτός ο άνθρωπος 100 δινάρια. Δεν λέει δεν σου χρωστάω, σου χρωστάω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν προλαβαίνω να σας χρωστάω και δεν προλαβαίνετε να μου χρωστάτε. Γιατί πότε έχω ξανάρθει, πριν από κάνα τρίμηνο, εξάμηνο, εφτάμηνο, δεν ξέρω πότε. Και τώρα στις 2-3 ώρες τρώμε καλά, πίνουμε καλά. Δεν προλαβαίνω να σας πειράξω, ούτε να με πειράξετε. Ποιος χρωστάει ο ένας τον άλλον, εσείς που είστε εδώ πέρα. Αν πάω στην Αθήνα, εκεί χρωστάω και μου χρωστάνε. Στην εκκλησία της Αθήνας. Γιατί είμαστε πολλές ώρες μαζί. Γιατί συνεργαζόμαστε μαζί. Γιατί δουλεύουμε μαζί. Γιατί κάνουμε κινήσεις ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και είμαστε αρκετοί. Και χρωστάμε ο ένας τον άλλο. Τι λέει ο λόγος του? Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Ξέρετε τι σημαίνει υποφέρω? Σε κάνω και υποφέρεις και εσύ με ανέχεις. Και πρέπει να το μάθω αυτό. Πρέπει να μάθω να ζω με το ελάττωμά σου. Και πρέπει να μάθεις να ζεις με το ελάττωμά μου. Ξέρετε, ένας αδερφός μου λέει το εξής. Αδερφέ, στον κόσμο όλες μου οι συναλλαγές είναι πολύ καλές και ευχαριστώ τον Θεό και κάποιος να με βρεις και κάποιος να με κλέψει. Λέω, άνθρωπος του κόσμου είναι. Τι, δεν ξέρει για τον Χριστό, δεν ξέρει για το Ευαγγέλιο. Το συγχωρώ με όλη μου την καρδιά κατευθείαν. Αλλά ο αδερφός μου που είναι δίπλα μου είναι αναγεννημένος, είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Τον έχει επισκεφτεί ο Θεός, του έχει κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. Επιτρέπεται να είναι έτσι? Και βέβαια. Όχι, δεν επιτρέπεται να είναι έτσι. Και εγώ δεν επιτρέπεται να είμαι αυτός που είμαι. Χθες σκεφτήκα ότι είμαι 50 χρόνια αναγεννημένος. Έπρεπε να είμαι έτσι? Όχι. Έπρεπε να είμαι πολύ καλύτερος. Συνήθως πολλές φορές μερικοί χριστιανοί λένε «Εγώ είμαι 50 χρόνια στο Χριστό». Δεν είναι καλό αυτό. Να είσαι 50 χρόνια στο Χριστό και να είσαι έτσι όπως είσαι. Και να είμαι έτσι όπως είμαι εγώ. Όμως ο Κύριος με ανέχεται. Και κάποτε είπα στον Κύριο, είχα κουραστεί πολύ, είναι αλήθεια. Λέω, Κύριε, πρέπει να καθαρίσεις το αλόνι σου. Στο μυαλό μου τι έχω? Όποιος δεν συμφωνεί και όποιος δεν του αρέσει να πάει να φύγει. Δεν αντέχουμε άλλο. Ω, που λέει ο Θεός, Αυτό είναι ξέχασέ το. Και μου φέρει το παράδειγμα του Ιακώβου. Το σπίτι του Ιακώβου είχε 11 παλιόπαιδα και ένας καλός ο Ιωσήφ. Ήκουσε, λέει, την κακή φήμη των αδελφών αυτού. Μέσα σε όλη την περιοχή είχαν κακή φήμη. Θέλετε το Ρουβίν, θέλετε το Σιμεών και το Λεβί. Όμως αυτά τα 11 παλιόπαιδα ο Θεός τα έκανε τους 12 πατριάρχες μαζί με τον Ιωσήφ. Και αν πάτε στην Αποκάλυψη εκεί πέρα μέσα και δείτε την Νέα Ιερουσαλήμ, έχει 12 πυλώνες που είναι τα 12 ονόματα αυτών των παλιόπαιδων. Καταλαβαίνετε ο Θεός πώς μας ανέχεται. Υπομονή θα κάνεις, λέει, και θα μάθεις να αγαπάς όλους και να τους ανέχεσαι όλους, όπως εγώ περιμένω εσένα, εμένα το Σπύρο. Θα μάθεις και εσύ να ανέχεσαι και να περιμένεις τους άλλους. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτό είναι ο νους του Χριστού. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Και βέβαια, αδερφοί, αυτή είναι τα χαρακτηριστικά της Βασιλείας των Ουρανών. Το βγες έξω, ανέβα κατέβα, αυτό είναι η νοοτροπία της εξέδρας. Αν πάτε στο ποδόσφαιρο, πάει γκόλ ο τερματοφύλακας, τι φωνάζουν στην εξέδρα, βγάλε τον έξω. Δεν έβαλε γκόλ ο άλλος, βγάλε τον έξω. Αυτό δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό δεν είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτή είναι του ποδοσφαίρου. Εδώ πέρα τον πιάνει, τον πνίγει και βέβαια τον καταβάζει στη φυλακή. Αντίθετα ακριβώς από αυτά που κάνει ο Κύριος του. Αντίθετα από αυτά που κάνει ο βασιλιάς. Αυτόν ο Κύριος δεν μπορεί, δεν τον θέλει. Μα λυπάται ο Θεός. Και οι δόντες σύνδουλοι αυτού πήγαν και του το είπανε. Και βέβαια τον έρθει πιασε ο Κύριος. Του λέει δούλε πονηρέ. Δεν λέει ότι δεν είναι δούλος. Προσέξτε. Ούτε λέει δεν σε θέλω για δούλο μου. Είσαι δούλος, αλλά είσαι πονηρός δούλος. Και θέλουμε ο Θεός να βγάλει την πονηριά από το μυαλό μας και από την καρδιά μας. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό για να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκλωστος από τον πονηριόν ημών. Οι άνθρωποι θρησκευόμενοι αναπτύσσουν στις σχέσεις τους με τον Θεό πονηριά. Θα το κάνω αυτό για να μου δώσει ο Κύριος εκείνο. Είμαι άρρωστος, επιστρέφω στον Κύριο με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή για να με ελεήσει. Ωραία. Και ο Κύριος μας ελεεί. Και ο Κύριος μας συγχωρεί. Και ο Κύριος έρχεται και επεμβαίνει. Όμως η συνέχεια πώς είναι? Ξανακάνω τα ίδια? Και ο Κύριος ξέρει τι ρωτάει. Ποιος είναι ο Κύριος τελικά στη ζωή σου, Σπύρο? Εγώ ή εσύ? Ποιος θα κάνει κουμάντο στη ζωή σου, εγώ ή εσύ? Ο Κύριος τι θέλει? Να τον αφήσουμε να κάνει κουμάντο. Να γίνει ο Κύριος. Είναι, τον έχω στο καλύτερο μέρος. Ήταν ένας, λέει, Κύριε, έχω αυτό το τριόροφο. Είμαι υπόγειο, ισόγειο, πρώτος και από πάνω που έχουν τα κεραμίδια. Στο καλύτερο μέρος βάλω εσένα. Σε όλα τα άλλα μέρος κάνω εγώ κουμάντο. Δεν το θέλει έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να τον αφήσουμε και να πούμε, Κύριε, αυτό είναι το σπίτι μου, μπες μέσα, διώξε ό,τι θέλεις, βγάλε ό,τι θέλεις, διακόσμησέ το εσύ όπως θέλεις, γιατί τον εμπιστευόμαστε, αδερφοί. Εμπιστευόμαστε ότι αυτό που θα κάνει ο Θεός είναι πολύ ανώτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Και ο Κύριος μπαίνει παντού. Και στο πλησταριό. Είναι πράγματα που δεν θέλουμε να τα βλέπουμε ούτε εμείς. Ο Κύριος έρχεται και μπαίνει, άφησε το να μπει παντού. Και άμα τον αφήσουμε, διέρχεται ο Λόγος Θεού μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντα και μυελών, και διερευνά τους νεφρούς και τα σενίες καρδίας, και δεν ουδέν πράγμα αφανές ενώπιον αυτού. αρχίζει και φωτίζει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Εμείς κρατάμε το φως και φωτίζουμε τον άλλον. Όχι. Άφησε το Λόγο Θεού να μπει μέσα σου. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί το Λόγο Θεού μέσα στην καρδιά σου. Να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας ελέγξει, να μας αλλάξει, να μας μεταμορφώσει. Ξέρετε, ο καλύτερος ψυχαναλυτής είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Λόγος Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται και σου φανερώνει την αμαρτία σου, όχι για να σε καταστρέψει και να σε καταδικάσει, αλλά για να σε λυτρώσει. Ξέρετε, το να καταλάβεις ποιος είσαι, το να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, αυτό είναι λυτρωτικό. Οι ψυχαναλυτές προσπαθούν να το κάνουν αυτό, να βγάλουν αυτό το οποίο εγώ καταπιέζω και το οποίο φοβάμαι να δω. Είναι σε μια πληγή που έχεις και φοβάσαι να τη δεις ή να την ακουμπήσεις γιατί πονάει. Υπάρχουν και πράγματα στην ψυχή μας τα οποία μας πονάνε και δεν θέλουμε να τα δούμε ούτε να τα ακουμπήσουμε. Και τώρα λένε οι ψυχαναλυτές ότι πρέπει να το δεις, να το καταλάβεις, να το φέρεις στην επιφάνεια και αυτό θα σε λυτρώσει. Και προσπαθεί με διάφορες τεχνικές που έχουν αναπτύξει αυτοί να λύ... Όμως εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε τον Κύριο. Και μπαίνει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Και έρχεται ο Κύριος και αυτό που έχουμε μέσα μας μας το φανερώνει. Ω, τι έκανα τόσα χρόνια. Πώς συμπεριφερόμουν τόσα χρόνια. Είχα αυτό το ελάττωμα και δεν το καταλάβαινα τόσα χρόνια. Και καθώς το βλέπω, λυτρώνομαι. Διότι μετανοώ και επιστρέφω. Καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν λάθος. Και όταν στο δείξει ο Θεός το λάθος σου, μη γυρίσεις την πλάτη σου και φύγεις. Ένας αδερφός μια φορά νίκιαζε ένα σπίτι, 400 ευρώ έδινε και έγραφε απόδειξη 200. Για χρόνια. Έρχεται λοιπόν ο νοικοκύρης, ο σπίτι νοικοκύρης και του λέει: «Κοίταξε κύριε Τάδε, θα το κάνουμε 600 και θα σου γράψουμε 400. Άκου αδερφέ, μου λέει να πω ψέματα. Μου λέει να μου του δίνω 600 και να μου γράφει 400. Λέω, μέχρι τώρα πώς το έκανες. Λέει, να δε, του δίνω 400 και γράφει 200. Δεν έλεγες ψέματα. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν το έχει καταλάβει. Προσέξτε. Πολλά πράγματα δεν τα αντιλαμβανόμαστε που τα κάνουμε. Και νομίζουμε ότι είμαστε τέλειοι. Το ότι μας ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας, μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, μας δίνει λόγο να μιλάμε, προφητεία να προφητεύουμε, δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι. Εκείνο το οποίο θα θέλουμε και θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, είναι τελευταίος καιρός, ο Κύριος έρχεται. Να αλλάξουμε και να μοιάσουμε στον Χριστό. Να το βάλουμε στόχο αυτό μέσα στη ζωή μας. Στόχο αυτό μέσα στην καρδιά μας. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας κάνει ένα, όπως ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα. Δεν ξέρω, τελευταίο καιρό, όχι τελευταίο, τα τελευταία χρόνια το έχω πει στην Εκκλησία της Αθήνας και έχει αποδώσει. Λέω, αδελφοί, δεν θα προσπαθούμε να γίνουμε ένα. Δεν γίνεται, το έχω προσπαθήσει, το έχω ξαναπροσπαθήσει. Τα δόστια μου δεν αντέχουν άλλο. Δεν πάω να το πετύχουμε. Και μου έδωσε αυτό ο Κύριος, ότι όταν ήταν με τους μαθητές λίγο πριν φύγει, δεν είπε, κοιτάξτε να είστε ένα. Του είπε, κοιτάξτε να αγαπάτε αλλήλους. Αλλά την προσευχή την έκανε στον Πατέρα. Και λέει, Πατέρα μου, θέλω αυτή να είναι ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα. Αλήθεια, ξέρει κανείς να μου πει πώς είναι ο Πατέρας και ο Υιός ένα? Να μου την αναλύσει αυτή την ενότητα και αυτό το ένα. Εγώ δεν το ξέρω καλά. Εκείνο όμως που μπορεί να μας το πετύχει είναι ο Κύριος. Και αρχίζουμε και το ζητάμε. Θέλω, Πατέρα, να είμαστε ένα. Και αρχίζει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου και ενεργεί αυτή την ενότητα ανάμεσά μας. Όπου ο Πατέρας τι λέει, ο Υιός τι λέει, ό,τι μου λέει ο Πατέρας μου αυτό λέω. Ό,τι μου λέει ο Πατέρας μου αυτό κάνω. Έρχονται μερικοί αδερφοί. Αδερφέ, τελικά είναι ο Πατέρας ανώτερος από τον Υιό και ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα? Δεν λέει πουθενά η Γραφή αυτό. Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα. Είσαι με δόθη πας εξουσία ουρανό και πηγής. Κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα, μη ο Υιός, και κανένας δεν γνωρίζει τον Υιό ή μη ο Πατήρ. Και εις ό,τι να θέλει ο Υιός, ο Πατήρ να φανερώσει αυτόν. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα. αλλά μερικές προσευχές που κάνει ο Κύριος θα τις κάνουμε κι εμείς. Θέλω, Κύριε, να μας κάνεις ένα. Τώρα ακούω ένα μακίνον. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε. Μην το λες αυτό. Αν θέλεις να είσαι ένα με το του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, θα πρέπει να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σε κάνει και ένα με την Εκκλησία. Η Εκκλησία, αδελφοί, είναι το σώμα του Χριστού. Και η Εκκλησία δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο πρεσβύτερος, δεν είναι ο ποιμένας, δεν είναι κανείς από όλους εμάς. Ποια είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού, εσείς είσαστε. Και όλοι εμείς, και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και ο καθένας υπηρετεί αυτό το σώμα με τη χάρη που έχει δώσει ο Θεός στον καθένα από εμάς. Τίποτα άλλο δεν είμαστε. Κεφαλή μες στην Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη κεφαλή. Σώμα με δύο κεφαλές δεν υπάρχει. Αυτό είναι τέρας. Και δεν είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εδώ πέρα ο Κύριος δυσαρεστείται από τον δούλο αυτόν. Του λέει, δούλε πονηρέ. Παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε να ελεήσεις το σύνδουλό σου όπως καθώς και εγώ σε ελέησα. Προσέξτε, όχι με το δικό σου τρόπο. Κοίταξε, θα σου το αφήσω το χρέος, αλλά θα μου χρωστάς, θα βάλουμε ένα επιτόκιο 5%. Θα το κάνουμε 100 δόσεις. Όχι, όπως εγώ σε ελέησα, πρέπει να μάθεις και εσύ να ελεείς. Όπως ο Κύριος με ελέησε, πρέπει να μάθω κι εγώ να ελεώ. Όχι με άλλο τρόπο. Όχι με το δικό μου τρόπο. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτό το έλεος, αυτά τα σπλάχνα, κάνουν τον άλλον να αισθάνεται ελεύθερος. Δεν αισθάνεται ότι κάτι κάνει, ότι χρωστάει τίποτα. Ναι, το έχω συγχωρέσει. Αλλά πρέπει να ξέρει και τι χρωστάει. Όχι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Και ο Κύριος αυτό μου λέει. Παραπονιέμαι καμιά φορά. Και τι μου λέει? Ότι κοίταξε να δεις. Αυτός που σε στενοχωρεί, σε στενοχωρεί πιο πολύ από ότι εσύ με στενοχωρείς. Λέω, όχι Κύριε. Αυτό που κάνω εγώ είναι πολύ χειρότερο από αυτά που μου κάνει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, η γυναίκα μου. Με τη γυναίκα μας ζούμε 8 ώρες τουλάχιστον την ημέρα μαζί. Έχει χρόνο να μας πειράξει, έχω χρόνο να την πειράξω, έχω χρόνο να της πω, έχει χρόνο να μου πει και ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Όμως ο Κύριος λέει, αυτό που κάνω εγώ σε σένα, πήγε να το κάνεις και στους άλλους. Και ξέρω, όσο καλύτερη σχέση έχουμε με τον Κύριο, τόσο πιο καλά φτιάχνει η συμπεριφορά μας. Ακόμα και στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας, πολλές φορές, όταν ανέλαβα, με ρωτάγανε, αδερφέ, τι να κάνω στα παιδιά μου? Τι λέει ο Λόγος Θεού? Άμα δείτε τη σχέση των γονέων με τα παιδιά, πώς είναι? Τρία εδάφια είναι. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς. Οι γονείς μην παροργίζετε τα τέκνα σας, διότι να μην μικροψυχώσει και εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Όλα, αυτό είναι και. Δηλαδή, και τι να λέω εγώ στην Εκκλησία τώρα? Άρα θα το πω μια φορά το εδάφιο, δύο φορές το εδάφιο, τρεις φορές το εδάφιο. Θα βαρεθούνε. Αδερφέ, το ξέρουμε αυτό, θα μου πούνε. Πες κάτι άλλο. Τελικά πώς θα. Τι συμβουλή θα δώσω στο παιδί μου? Τι θα κάνω στο παιδί μου? Αυτό που κάνει ο Κύριος σε μένα, θα κάνω εγώ στο παιδί μου. Ο Κύριος τι κάνει? Μου λέει την αλήθεια. Και με συγχωρεί. Ποτέ δεν με πετάει έξω. Ακόμα και όταν επαναλαμβάνω το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο λάθος που πολλές φορές έχει γίνει στην πνευματική μου ζωή, έχω φτάσει στο σημείο να πω, Κύριε, ντρέπομαι να έρχομαι σε σένα, αλλά δεν έχω που άλλο να πάω. Αυτό θα κάνεις το παιδί σου. Αλλά ο Κύριος δεν αλλάζει την αλήθεια. Δεν λέει ότι, Σπυρό, από εδώ και πέρα αυτό το σημείο του Λόγου του Θεού θα το διορθώσω και θα το τροποποιήσω για να μπορείς και εσύ να περπατήσεις μαζί μου. Δεν το αλλάζει αυτό. Το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει. Εγώ θα αλλάξω. Το πήραμε χαμπάρι αυτό. Το καταλάβαμε. Και τώρα τι ζητάω? Κύριε, άλλαξέ με. Άλλαξέ μου την καρδιά ώστε να κάνω όπως θέλεις εσύ. Και οργιστής αυτός ο Κύριος, επειδή έκανε έτσι, τον έστειλε, λέει, στους βασανιστάς, εως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να συγχωρεί, βασανίζεται. Υποφέρει, πάσχει. Νομίζει ότι φταίνει οι άλλοι, νομίζει ότι φταίει η εκκλησία, ότι ο αδερφός, η αδερφή, η γυναίκα του, όλο το περιβάλλον. Αλλά τι φταίει? Φταίει ότι δεν μπορεί να συγχωρέσει. Οι άνθρωποι και ο κόσμος νομίζουν ότι αν εκδικηθώ θα ησυχάσω. Δεν θα ησυχάσεις, θα καίγεσαι χειρότερα. Ξέρετε πότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται? Όταν συγχωρεί. Αυτό φέρνει μια απόλυτη ελευθερία στην ψυχή του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας, θα πω και αυτό και θα σταματήσω, σας έφαγα λίγο παραπάνω χρόνο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, για να συγχωρέσει τους σταυρωτές του, βρήκε μια καλή δικαιολογία στον Πατέρα. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Άμα ξέραν ότι εγώ είμαι ο Υιός σου ο μονογενής, ότι είμαι ο Μεσσίας, ότι είμαι αυτός ο οποίος περιμένουν τόσα χρόνια, δεν θα με σταυρώνανε, Πατέρα μου. Συγχώρεσέ τους. Τους συγχώρεσε? Τους συγχώρεσε. Απεδείχθη η συγχώρεσή τους, βέβαια. Η συγχώρεσή του, βέβαια. Μετά 50 μέρες, όταν έχει το Πνεύμα το Άγιον και είναι εκεί στη γιορτή και βλέπουν αυτό το γεγονός και κηρύττει ο Πέτρος, υπήρχαν ανάμεσά τους αυτοί που το σταυρώσανε. Αυτός τον οποίον εσείς σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέστησε. Και ήρθε σε κατάνοιξη καρδία αυτών και τους έσωσε. Κύριε, δεν θα περιμένεις? Ας τους κάνα χρόνο εδώ πέρα να δούμε. Έχουν μετανοήσει, είναι καλά? Όχι. Εκείνη την ημέρα τους αναγέννησε. Βαπτιστήκαν 3.000 ψυχές. Και το άλλο, τους βάπτισε και με πνευμάγιο. Καλά, όλα θα τους τα δώσεις. Τόσα απλόχερα. Ας το στη γωνιά εκεί να δούμε τι κάνει. Μετανόησε ή μας κοροϊδεύει? Πράγματι έχει αλλάξει η ζωή του? Όχι, αδερφοί, αυτό που κάνει ο Κύριος είναι τέλειο. Η αλλαγή που κάνει ο Χριστός στη ζωή μας, και αν δεν μετανόησε, έτσι είπε ένας αδερφός, πήγε ένα ζευγάρι, ήταν συγκρουόμενο, πάει στη γυναίκα, λέει, κοίταξε να είσαι πιο ταπεινή, να μιλάς πιο καλά, να τον σέβεσαι, να τον... Και πάει και στον σύζυγο, λέει, κοίταξε, αγκαλιασέ τη, δείχνεις αγάπη, και άμα, λέει, δεν έχει μετανοήσει. Και ο αδερφός πολύ ωραία, εύστοχα, του είπε ο ποιμένας αυτός, έτσι έκανε ο Χριστός για σένα? Μήπως δεν μετανόησε και γι' αυτό δεν σε αναγεννάω, δεν σε βαπτίζω με πνευμάγιο, να σιγουρευτώ ότι έχεις μετανοήσει πραγματικά, και τότε εγώ θα σε αναγεννήσω, τότε θα σε βαπτίζω με πνευμάγιο? Έτσι κάνει ο Χριστός? Όχι. Δεν κάνει έτσι ο Χριστός. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε να συγχωρούμε, να αφήνουμε τις αμαρτίες ο ένας τον άλλον. Και οι μαθηταί, όταν άμα διαβάσετε στο Ιωταΐτα κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όταν τους είπε πόσες φορές, εφτάκεις, λέει, τους είπε εκεί πέρα, ξέρετε, αύξησον Κύριε μας την πίστη, αύξησε μας την πίστη για να μπορούμε να συγχωρούμε. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.